Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Stavi mu čašu, brate.
Držiš ovu
kod sebe. Ovako, sad si ti opustio. Šta si Mila rekla s ovim?
Sa čim? Sa jelovnikom?
Kad se sednu u kafanu, a?
Kad se sednu u kafanu, ja obično volim da naručim nešto što nikad nisam jela. Dajte, molim vas, ono što vam najmanje naručuju u kafani. I to je uvek avantura. Zato što kada izađeš nekim negde, društvo ili bilo ko, poslovno, ti ručkovi umeju da budu naporni zato što je u njih uključena ta socijalna interakcija, a onda nepoznato jelo iznenađenja doprinosi ovaj boljem raspoloženju i obično ostane taj obrok ljudima u sećanju, zato što su jeli nešto gadno, tipa pokvareni mozak ili tako nešto, mada je to inače ovako ukusno, samo je nehuman. Pa znam, ali ima devojčica koji danas vrište kada to vide, a i dečaci su gadljivi. Apropo radoznalosti, na sve može da se primeni.
A to ide iz radoznalosti? Ili...
Naravno, iz radoznalosti.
Pa možda se ne bi mlatila kod kuće sa ti.
Pa znam, ali to su uvek loši izgovori. Kao...
Pa jesu.
Kao ne mogu sada da motam sarmu.
Ajde da krenemo mi od početka. Na ko si ti?
Nemam pojma.
Nemaš pojma.
Nikad to neću saznati.
Niti
ja znam, niti drugi ljudi
znaju.
Onako na pamet u ličnoj karti piše sam Danica Pajović, dobila sam ime po svojoj baki i realno to je jedina stvar koju sam zadovoljna kod sebe svojim imenom. Zato što sam volela svoju baku mnogo. Docent na Fakultetu dramskih umetnosti na predmetima filmski i televizijski scenarijo, ali pre svega ja sam propali student elektrotehničkog fakulteta koji ću kata. Ali to je to. Vidiš, gitara stoji kod kuće, a na primjer sviram klavir i sad kao, što da stoji ova jadna gitara bez veze? Ajde da probam da naučim gitaru. Ja mislim da kogod osjeća radost kada savlada nešto novo, To će da ga omete u životu i da gubi vreme na takve stvari. Ali s druge strane, zar nije najveći luksuz da učiš nešto što ti ne treba? Jer u kapitalizmu je i celo školstvo napravljeno tako da se ti baviš samo onim što možeš da unaučiš.
Da.
A ono što je najzabavnije od svega je da uprkos toj tezi sve što sam ikad učila sa strane, tako nešto što deluje kao da je potpuno nebitno, kad tad ti dođe korist? Kad tad mi zatreba? I drugo, bez te radoznalosti ja ne bih mogla da se bavim, na primjer, pisanjem istorijskih serija. Ja moram da istražim celu epohu. Ja uzmem pa čitam Politiku iz 1930. godine, pa svaki dan čitaš šta se tamo dešavalo, pa počne te stvarno zanima, uživljavaš svoju epohu. Ko čak da vidim šta je bilo sa onom pljačkom od pre dva dana. To je isto u domenu radoznalosti. Da slušaš bajate trače. ali to je očigledno deo ljudskog iskustva i bivanja čovekom i bivanja socijalnom životinjom. Znači, neki ljudi su pasivni sa svojom radoznalošću, znači vole samo da upijaju, a imate i ljude koji su aktivni i koji aktivno koriste tako stečena znanja. Imate tračare koje šire tračeve o drugima, jer to su ta neka znanja i oni su radoznali to kao na tom ličnom nivou, o drugima su radoznali, a imate ljude koji su radoznali o sebi. Znači, vole da istražuju zašto su sve sposobni, šta sve mogu da rade. I mislim da se te dve stvari retko nađu zajedno. Da je neko radoznao i za sebe i za druge. Jer mislim da je kontraindikovano. Nemaš vremena da se baviš sobom ako se baviš drugima i obrnuto.
Baviš ti drugima ako tu u tom bavljenju sobom i tom radoznalošću.
Da.
Saznaš nešto, pa to onda proslediš dalje.
A znam, ali drugačije kada kroz kontekst nečega što istražuješ upoznaš nekoga, pa onda još čuješ sa strane nešto o toj osobi, pa onda zajedno nešto kao radite. A kada imaš ljude koji su striktno usmereni na spolja, to je obično zato što beže nekog svog problema i onda vole da slušaju o drugim ljudima, vole da, ne znam, skupljaju biografije i tako dalje, što nije loše, nije nužno loše, ali tako žive tuđ život umjesto svoj, što ja potpuno razumem. Ja kada gledam seriju, ja gledam tuđ život, samo što je još ta osoba fiktivna. Tako da to je sve sve to u redu. Nema dobrog i lošeg kod ljudi, ima samo način kako oni koriste te
Ne mislio sam na prosađivanje onoga što si dobila radoznalost.
Da.
Na to se misli.
Pa dobro, to je
komunikacija zbog.
To je neka, to može kroz pedagoški rad da se iživljava, a može i da se iživljava kroz trač partije u kafanama. Tako da postoje razni načini da se to... Ali sve se svodi na to da je grehota da se rodimo na ovoj planeti i da proživimo svoj život na njoj i da nemamo mogućnost možda da saznamo išta više o svetu oko sebe, da budemo i da odemo i da ništa nismo shvatili, da ništa nismo vidjeli, da ništa ne znamo o životinjama oko sebe, o svemiru, o moru, o ljudima, o društvima, o civilizacijama različitim i kulturama. Da ne znamo kako funkcioniše nauka, fizika, kako se ponaša materija, da nas ne zanima da sve vidimo. Ja mislim da je to u stvari prazan život. I mislim da je greota da se deca ne usmeravaju da budu tako željna da od svega pomalo štrpnu. Jer to je ono što te uzemlji, to je ono što te osvesti koliko si prvo mali u svemiru, koliko si nebitan, koliko su tvoji problemi u stvari slični sa svim tim drugim ljudima oko tebe. Ali isto tako mislim da neko ko ne gleda tako na sve strane da vidi šta se dešava oko njega ili nje, nije svestan koliko je život zanimljiv i koliko je posebno iskustvo u odnosu na univerzum. Tako da mislim da su svi ljudi u biti radoznali, samo je pitanje da li imaju vremena, energije, novca, sigurnost društvenog statusa da mogu da tako nešto rade i da se samo usavršavaju za svoj račun, a ne da budu porobljeni i da rade za tamo nekog u fabrici. Mislim da je i ta introspekcija i objektivizacija sebe u sobstvenom životu, znači da sposobnost da sagledaš svoje greške u ponašanju i o načinu življenja, to ako se izgubi ili ako se čoveku onemogući zato što se bori za goli život i za preživljavanje. Ja stalno šizim kada se priča o tome kako neobrazovane mase diktiraju, ne znam, kako se živi država. Čekaj, ko je kriv za to što većina ljudi nema luksuz da se bavi ičim drugim nego da radi i da rmba da bi preživao? Jer tu je to kao kako izgleda, ko šta ima, ne ko šta ume. To je poveliki problem u takvoj postavci stvari. Znači, nije škola kriva. Škola nikad nije bila dobra, da se razumemo. Škola je uspostavljena kao neki filter koji će da profiltrira ove kojima ne trebaju profesori. Niti nastavnici, niti učeci. A to ne valja. A treba raditi na tome da većina dece u toj raspodeli dobije taj podstrek i iz samog društva, da ti, na primjer, mame i tate imaju normalnu platu za svoj život, pa onda mogu možda da se bave s njima u formativnim godinama, a ne da ih stave pred televizore, ne znaju ljudi kako da reše problem, da i rade, da zarade i da dete da se njime bave, kako se kaže, intelektualno i da s njim provode kvalitetno vreme.
Jer život lep.
Pa ja mislim da, da jeste od spolja gledano, iznutra gledano nije. Kad gledamo nešto od spolja.
Zanimljivo, nije prijatno, to ću da kažem.
Pa nije. Prvo pričamo o životu kao da imamo izbor da, da ga nešto kao... Mi možemo da promenimo način.
Izbor,
pa znam, ali nemamo zapravo izbor, osim ako nemamo neki baš ozbiljan problem i možda smo, ne znam, suicidalni ili tako nešto, ali ono što je važno da se zapamti je da...
Ne, imamo izbor kako ćemo da ga posmatramo i kako ćemo da se...
Pa da, strašno je važno kako sebe posmatraš u svom životu. Znači, to je ono kada sebi prepričaš...
I koji način života odabere.
Tako je, ali to znači da treba stalno sebe pitati, čekaj, kakav ja život vodim i da li ja želim da budem glavni junak koji je ovakav i onakav u svom životu.
To te pita.
A ljudi često nemaju vremena da zastanu i da se pogledaju od spolja. Ili prosto nisu sposobni za to jer se boje šta će da vide.
A ti konkretno?
Ja konkretno sam preduzela ozbiljne korake da popravim svoj život kada sam shvatila da užasno mnogo radim, a da sam propustila tolike rođendane, slave, svadbe, dobro, sahrane nisam propuštala, ali to je još gore, zato što onda samo imaš takve događaje u životu, i da je vreme da naučim da živim bez posla, jer sam shvatila da sam postala adrenalin junkie koji mora da radi, mora stalno, ono, čekam 80 ljudi, set, svi, snimanje, mora da bude gotovo, moram da se svađam s produkcijom, moram da se svađam s rediteljem. I ta vrsta adrenalina koji te drži je adiktivna. Znači, ti postaneš ubeđen da si nezamenljiv i da će sve da se sruši ako ti staneš. A to je naravno uvek zavodljiv osjećaj da si ti nekom neophodan, nekome, nečemu, da si pripadaš nečemu većem od sebe, a sve zavisi od tebe jer pisac je nulta karika u produkciji. I onda sam samo stala i setila se, naravno, starike, groblja su puna nezamenjivih ljudi. Meni je zdravlje propalo, ostala sam bez nekih važnih životnih prijatelja, zato što smo se prosto udaljili. Poremetila sam odnose s rođenom porodicom. Znači, u takvoj situaciji moraš da staneš i kažeš, čekaj, šta ja sada jurim? Šta je moj cilj? Moj cilj da ja večito radim za nekoga i da budem srećna što možda publika voli to da pogleda, ili je moj cilj da ja budem srećna? Zašto ne radim stvari koje mi čine srećnom? Moj je problem što ja ne radim ono što volim, nego ja uvek volim ono što radim. I to je možda jedna od prokletih crta ličnosti koje mnogi ljudi imaju kod sebe. Ali možda im i to pomaže da budu efikasni u svom poslu. Znači, ja uzmem da perem sudove koje nisam, na primjer, prala dve godine u tom trenutku i kažem, Bože, što ovo opušta? Da sam znala, nikad ne bi uključila mašinu za sudove. Takve stvari. Ili ono, sređuješ kuću. Teško je kada sediš i kucaš epizodu od, ne znam, 50 strana i provedeš, ne znam, 2-3 nedelje na tome, ubijaš se, radiš iznova i kad završiš, ti ne vidiš materializovano to što si radio. Jer treba da prođeš meseci dok se to snimi. I sada da bi dobila osjećaj da sam nešto promenila u svom životu time što sam završila, znači ja moram da napravim neku vizualnu reprezentaciju kraja posla. I onda za te 2-3 nedelje koje pišem, kuća se pretvara u haos. Znači, to izgleda kao narkomanska jazbina, samo bez droge. Znači, potpuno je onako užas sve. I onda kada završim, onda sebe nagradim time što tako na kraju snaga, pošto sam završila tekst, poslala ga produkciji, da sednem i uzmem i sredim celu kuću da bih videla da mi se život promenio, da je kuća opet uredna i čista. Znači, niko ne voli normalan da čisti kuću, osim nekoga ko nema prilike da to često radi. Važno je samo da pogledamo, ova pandemija je jedna grozna stvar koja je takođe pokazala koliko je ceo ovaj postojeći sistem zapadnog sveta nehuman, i gde mi zahvaljujemo se radnicima u supermarketima i ne znamo i tim kao esencijalnom osoblju, kao eto oni su heroji. To su ljudi koji nemaju izbora. I licemerno je da impliciramo da je to bio njihov izbor da rizikuju svoj život svaki dan, da im neki majmun uđe u radnju bez maske i da im ugrožava zdravlje zato što je došao samo da kupi novine jer je zaboravio taj dan, a ima kiosk. Mislim, ja to gledam skoro svaki put kad uđem u prodavnicu, to je jezivo.
Kaži mi ovo, da li je...
Malo sam skrenula, ali ovo me...
Nema veze, da li je... Ti me, Andri, ne smete. Da li je ova korona, ovo je kod tebe, da li ti je nešto pozitivno otkrila? Da li je, na primjer, otkrila kad je bila ono vanredno stanje i kad je čovjek bio sam i policijski čas.
Da.
I ono što se zvalo rad od kuće i tako da. Da li je otkrilo šta te čega čovjek nije bio svjestan pre toga, šta ga je iritiralo, šta mu je... Kako se zove?
Ja sam već bila u podmakloj fazi samopreispitivanja sopstvenog života i ja živim sama već 12 godina. Imam psa 4 od tih 12 godina i meni to ništa nije palo teško. Mislim, ja nikad nisam bila neko ko se osjeća usamljen ili kome je samoća teško padala, ali... Ono što je pozitivno ispalo iz tog karantina i svega je što sam shvatila da kada je stao posao, ovaj naš snimanje i tako dalje, koje su velika je populacija ljudi na jednom mjestu kad se tako nešto dešava, pa znači stalo je. I sad ja nemam grižu savesti što ne radim, jer niko ne radi. Nema šta je osjećaj da se nešto tamo dešava, a ti kao si lenština. I druga stvar koja se desila je da sam vrlo radosno isključila televizor. Znači, okej, ako se otrecamo od sveta, nikakav problem. Naravno da je čovek samo destruktivno biće. Evo, ja pušim, pijemo sada nešto, znači, vodimo nezdrav život. Ali ti imaš pravo da budeš samo destruktivan. Ja ne mogu sebi da dozvolim da ja budem destruktivan prema drugom. Znači, ja mogu da se ja ne bojim da ću da zakačim virus ili da mi je baš sve jedno da li ću da ga dobijem ili da li ću da preležim, ali ja da ugrožavam, na primjer, svoju baku i deku kojima treba da odnesem sutra namirnice u stan ili da ugrožavam svog malog bratanca koji se rodio mukica. Zamislite, rodiš se u sred pandemije, u junu mesecu, znači mama ti je bila u karantinu, ti si se rodio u karantinu i to je sada, kako će da izgleda to detinjstvo, ja ne znam, ali treba se boriti za taj uzrast koji tek treba da se ispili. Znači, ja prosto ne mogu da razumem ljude koji iz čiste bahatosti i osjećaja da moraju da prkose autoritetu koji jeste nefer i u mnogim stvarima je nekonzistentan. I zašto ti je teško da nosiš masku i da ne prilaziš ljudima u facu, da im kašlješ i da se... To ne mogu da razumem. I to sam onda shvatila samo koliko su ljudi sve rade iz inata. To se videlo u stvari najbolje u tom lockdown.
A drugo se mislio, da li si otkriva da te nešto uznemiravalo i pravilo ti tenziju što nisi znao?
Pa samo drugi ljudi.
Pa to.
Drugi ljudi, zato što u takvoj situaciji ne možeš sve da kontrolišeš. Ali, s druge strane, ima tu i mnogo lepih primjera koji su slabije vidljivi. Znači, pa, na primjer, kada odeš pa pomogneš starim komšijama čije su deca u Kanadi i nema ko da im donosi stvari, pa se raspitaš, pa pitaš, je vam treba ovo, ćete, evo, ja nosim svoj bak i deke, hoćete da vam odnesemo, pa onda gomile ljudi koji se javljaju, pa pomažu ljudima koji su u karantinu. Znači, to su lepe, kako se to kaže, primeri solidarnosti i ljudskosti. I tako, samo je problem što uvek se fokusiramo na ovo ružno.
Raspoznavanje vrednosti.
Pa šta je vrednost?
E pa to.
Ona je isto relativna. Za nekoga...
Ne, tebe pitan koncert, ti.
ne znam kako da odgovorim na to pitanje, a da ne bude licemerno. Jer kao kada si situiran i kada imaš luksuz da radiš za pristojnu platu i za honorare, onda možeš da kažeš da ti vrednost nije u novcu.
Da, da, da.
To je problem. Mm-hmm. Jer ja stalno gledam oko sebe. Mene grize savjest kada vidim kako ljudi ono na kasi dođe pa mu fali mu 5 dinara da kupi 2 bataka. Mislim, hoćeš da se ubiješ. I onda stalno pokušavaš nešto da ti kao nasumična dobra dela, takozvana, to je ono random acts of kindness, ali to nije rešenje. To čini da se ti bolje osjećaš.
Jeste.
I to je problem, mislim, mu pomognem u tom konkretnom trenutku, ali to je ona stara teorema kako ljudi su uslovljeni da im nagrada društvena bude da im neko kaže da je dobar. I dobrota kao kategorija je krajnje jedan onako društveni konstrukt na kome počiva zapravo celo ljudsko društvo. Znači, ti želiš da budeš dobar zato što si naučen da se dobrota isplati. Budi dobar i dobro će da ti se vrati. I onda tu ima malo i tog magijskog mišljenja i svega. I ti onda svoju vrednost definišeš po tome koliko si dobar. A šta je dobrota? Ja sam shvatila, u stvari, te kad sam nabavila svog psa, kada sam počela automatski da mu govorim, kad god me posluša, kaže, kako si dobar. Znači, on je dobar zato što je uradio nešto protiv svoje prirode, protiv svojih želja, protiv svog instinkta i poslušao mene. Znači, dobrota je jednako poslušnost prema drugima, korisnost drugima. Znači, negiranje sebe spram drugih, to je dobrota. I jedino što dobiješ kao nagradu za takvo ponašanje je da ti kažu da si dobar. Ja mislim da je mnogo lakše biti taj dobar. Znači, daš prosjeku novac, pa se osjetiš, dobar sam. Ne znam, pomogneš baki da pređe ulicu, ja sam dobra osoba. Pomogneš nekome da uradi domaći zadatak, ja sam dobar. Pročitaš na... Znači, ti možeš sebe da nagrađuješ tom vrstom neke zamišljene percepcije sebe u nekom fiktivnom društvu koju ti ne gleda i baš ga briga da li postojiš, a to koristi pojedinac kome činiš uslugu. Jel' tako? I lako je biti dobar, znači samo treba da radiš ono što ti se kaže. Da se sklanjaš ljudima, da nikome, da nikad ne staviš sebe na prvo mesto. I to je strašno lako, jer nemaš ti tu šta da se boriš. Samo se prepustiš, jer tako je ustrojeno društvo. Neko će uvek nešto da traži, a neko će uvek nešto da mu daje. A kada pričamo o sebičnim ljudima, to je mnogo teže, jer oni trpe osudu društva, on je sebičan, na primjer, to mi je najslađe kada pričaju kao, ne, sebičan čovek ostavio ženu sa 2 male dece i sad kao je vikend tata i ono, čekaj, šta je trebalo? Da ostane u braku u kome se ne vole, da oboje budu mizerni, da deca budu mizerna, ne, taj čovek je bio hrabar, presekao je, idemo dalje, pošteno, ljudski, i ta žena isto je na kraju shvatila verovatno da je to bolje nego da je muž non stop vara, je li tako? Znači, mi pokušavamo da održimo red u mravinjaku time što ćemo da nagrađujemo trpljenje, dobrotu, ove kategorije koje smo već naveli, a to da ljudi budu pošteni, da budu čisti pred sobom i pred drugima, da jasno znaju da saopšte šta žele, da znaju kako to da dobiju, i da ako usput neko strada, pa šta sad, mislim, mora da se vodi računa o ravnoteži. Naravno da nećeš nekoga da ubiješ da bi došao do nečega. Ali ako je neko kolateral i ti se ustežeš, postoje načini da se reši spor, a da niko ne strada. Ali moraš da znaš šta želiš. I onda shvatiš da su prošle neke godine i da ništa za sebe nikad nisi uradio. I najviše me je pogodilo što sam u razmišljanju u svom životu shvatila da ja lično nikad nisam napravila ni jedan problem bilo kome, ali samo zbog toga sam zapravo bila uvučena u tuđe probleme, što govori o tome da ako ne praviš svoje probleme, nužno će biti uvučena u tuđe. I zar nije možda bolje da praviš svoje greške pa da zbog njih ispaštaš, nego da večito ispaštaš zbog tuđih grešaka? Ja mislim da je bolje da sami grešimo nego da smo stalno kolateral.
Koliko si strogati?
Nisam stroga. Mislim, ako me pitaš kako sam kao profesor.
Ne, pitam te ovako.
Aha, ovako. Pa, umem da budem ekstremna. Znači, ako mi se nešto ne dopada, evo, sad smo ušli u prethodni kafić, zapahnuo me neki grozan parfem, ja nisam mogla to da podnesem, ja sam izašla. Ali to je zato što sam sa godinama počela da štedim sebe. Nisam uvek bila takva. Ja sad imam 36 godina i sad sam već ozbiljna gospođa žena. Kad sam bila mala, sve sam mogla da istrpim. I kad nešto smrdi, kad nešto... A sada, to je bukvalno kao da imam posttraumatski sindrom od svega što sam ranije trpela, sad mi je fitilj pregoreo i sada ne mogu da izdržim ni tako neke stvari. Predugački razgovori odmah, ono kao, ajmo, kao, dovorit ćem se usput, spuštam slušalicu. Ili, ne znam, tako neke šlajfovanje me nervira. Jer nije to osjećaj da tebi kao ponestaje vremena, nego samo ako si već proživao i već si identifikovao na šta ti u životu najviše vremena i energije ide, zašto ne optimizuješ stvari tako da ne gubiš vreme na gluposti? Tako je, brate, hoćeš da se vidimo? Evo, vidjet ćemo se pa ćemo pričamo tad. Izgubila sam sposobnost da vodim telefonske razgovore, na primjer duže od 2 sekunde. Zato što je mrcvarenje. Internet komunikacija, šta ima da četujemo? Ili dođe se vidimo, razumeš, kao tako je to druženje. Možemo se čujemo kao, evo, pokaži mi bebu 5 minuta, važi, divna je beba, ali dok je ne vidimo uživo, ne računa se. Potpuno je... Mislim da ljudi mnogo prave kompromise zato što je društvena konvencija da se druže i da budu prijatni jedni prema drugima, a ja sam u stvari otkrila veliku slobodu u tome da se ponašam kako ja želim.
O dosadi mi reći.
Dosada je esencijalna stvar koja je neophodna svakom detetu, zato što mora da nauči da osmišljava svoje vreme, svoje aktivnosti. Ti ako dete stalno preplavljuješ nekim spoljnim aktivnostima, gde ti njemu serviraš kako će da provodi vreme, s kim će da provodi vreme, privatni časovi, te jahanje, mačevanje, 15 stranih jezika, dete ima 7 godina, dođe kući, samo padne i ostaje mu samo da konzumira. Znači, ne ostaje mu nikakva proaktivnost. I zato mislim da je strašno važno da naučimo da budemo sami i da pobeđujemo dosadu i da pobeđujemo prazno vreme.
A gde vodi dosada? U, ra, ra.
U rad?
Ra, na, ra, do.
Ne razumem.
Radoznalost. To si rekla bilo.
Pa dobro, iz dosade izlazi radoznalost, pa, sigurno, zato što, ali ti da bi imao vremena da budeš radoznal, znači da moraš da imaš neko slobodno vreme koje je preduslov za dosadu. I što je kraći taj interval dosade i što pre nastupi radoznalost, to je manja dosada. Pa, tako da...
To je to.
Nema tu ovaj... Ne, pa nije nikakva misterija, ali je to problem samo što ljudi treba da ostave decu, ono, da dođu kući i da nemaju ništa da rade.
Da.
I ja razumem da je teško da se organizuje čuvanje deteta u formativnim godinama, ili da dete bude samo kod kuće, ne daj Bože, ili šta god, ali neophodno je da kad dođe iz škole, da ne zna šta će sa sobom. To je neophodno.
Hvala. Govorila.
Ja sam Danica Pajović, docent na Fakultetu dramskih umetnosti na predmetima filmski i televizijski scenarijo i scenaristkinja sam serija Senke nad Balkanom, Para ili život, Priđi bliže i neke dokumentarne serije Ivu Andriću i tako nešto sam se malo bavila i pozorištem, ali pre svega ja sam propali student elektrotehničkog fakulteta koji ću kad tad završiti.
Emisiju radio Bojan Lasović.